Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Avem o oră la dispoziție în care vom vorbi despre taine ale Scripturii pe care să le înțelegem și pe care să le aplicăm în viața noastră. Spunem bun venit și domnului profesor Lucian Cristescu.
Mulțumesc!
După cum probabil vă aduceți aminte, săptămâna trecută eram la pilda comorii ascunse și începusem noi să discutăm o idee pe care nu am terminat-o, așa că aș dori să începem cu ea. Însă, până atunci, vreau să recitesc pilda aceasta a comorii ascunse, care se găsește în Matei, capitolul 13, de la versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Domnule profesor, data trecută începusem să vorbim ceva despre sintagma aceasta taina Evangheliei, vorbind despre faptul și că această comoară este ascunsă, este ca o taină. La ce ați vrut să vă referiți?
Mi-amintesc de o poezie scrisă de unul din poeții mei preferați, Florin Lăiu, în care prezintă imaginar o scenă în care copilul pruncului Iisus se naște în Betlehem și demonii tremură. E ceva care nici la mintea lor nu s-a suit ca Dumnezeu să se facă om. Evident că faptul acesta a surprins toată strategia celui rău. Evident că planul acesta divin ca să coboare Dumnezeu în trup uman, nu doar în trup, ci devenind om, pentru că aici este iarăși ceva de neînțeles, taina. Dar înțelegem că s-a făcut Dumnezeu, El, Dumnezeu era Dumnezeu și om. Nu a avut doi indivizi în El, ci că era Iisus, omul, și Hristos, Dumnezeul. Nu, era una. Aici au fost multe erezii cristologice din veacul în doi, să zicem noi, până prin veacul...
Și până astăzi persistă...
Da, dar atunci s-au forjat și astăzi doar se reiau, ci că bancul vechi, fraierul nou. Astăzi doar se reiau ciclic aceleași metode diavolești și omul, fiind de la prima citire, le crede că sunt noi. Și uite ce am descoperit, vieții oameni. Deci, întruparea lui Iisus Hristos depășește și previziunile și înțelegerea cum anume s-a făcut om. Cum putea Dumnezeu să fie în limite, infinitul în finit? Deci nu se poate. Pe cruce a murit. Păi, dar cum să moară Dumnezeu? Păi Dumnezeu nu poate muri și totuși Iisus a murit real. Păi dar Dumnezeirea nu moare, ci a murit doar omul. Nu se poate că era și om și Dumnezeu. Iar nu înțeleg. Și sunt lucruri pe care nu trebuie să mă mir că nu le înțeleg, pentru că mintea mea este limitată. Să nu uităm un lucru. Noi judecăm doar în limita experienței noastre umane.
Raționale.
Umane, care sunt raționale și pragmatice, senzoriale și emoționale. Deci noi nu putem judeca și nu putem înțelege mai mult decât propria noastră experiență. Și noi nu avem această experiență. Iar rațiunea noastră, când începe să explice lumea dincolo de palpabil, El doar multiplică experiența noastră și caută prin formule ale minții noastre, determinate de experiența noastră, să explice originile, să explice moartea, să explice, știu, orice altceva. Dar acestea sunt doar exerciții de gândire. Mă aflam la un curs de filozofie și un profesor ne-a explicat 2 ore despre substanța. Concepții, începând de la sofiști și până la existențialiști, conceptul de substanță. Și la urmă am avut tupeul, bine, un tupeu respectuos, să întreb, domnule profesor, ne-ați împuiat capul cu care e aia adevărată din cele 77. Și el s-a uitat atent, respectuos la toți studenți doctorali, zice, vreau să vă spun, să nu supralicitați filozofia. Filozofia nu ajunge la adevăr, ci este doar un exercițiu de gândire. Auzi? Filosofia este doar un exercițiu logic, un exercițiu de gândire care pleacă de la o premisă și construiește pe premisa aceea strâmbă, înclinată, răsturnată, construiește un edificiu logic. Premisa e responsabilă de direcția în care merge.
De concluzie.
De concluzie. Logica e perfectă, dar logica nazistă, logica stalinistă, logica capitalistă, toate sunt logici bazate pe o premisă, pe premise discutabile. Deci sunt logici foarte bune. Logica. Logica nu e adevăr. E doar o formulă, o concluzie construită coerent, coerent, da, în funcție de premisa pe care o iau. Și de aceea niciuna din filozofii nu este adevărul, nu dă verdicte.
Mi-aduc aminte de o ilustrație foarte frumoasă pe care un profesor și coleg de-al dumneavoastră, Desideriu Folovechi, o folosea. Zice, închipuiți-vă o bluză din aceea cu mulți nasturi, dar începi cu un al doilea nasture în prima gaică și închei pe toți. Arată foarte bine, însă aici îți rămâne un nasture, jos îți rămâne o gaică. Da. Și spunea, asta este logica, e foarte frumos, de sus până jos, dar a plecat greșit, a ajuns greșit.
Da, e foarte plastic. Mm-hmm. Regret pentru faptul că distinsul Desideriu Folovechi nu mai e printre noi. A fost un stimul necurmat pentru mine și un model. Lăsăm la o parte oamenii, îi vom întâlni, să dea Dumnezeu să fim și noi la înviere.
Să dea Dumnezeu.
Deci împărăția cerurilor din start este, sau Evanghelia împărăției cerurilor, Evanghelia, vestea cea bună a împărăției cerurilor, este de neînțeles și are și alte aspecte. Gândește doar la faptul că mintea umană, prin experiența pe care o are, a legii cauză-efect, e o lege. Uite, i-am dat drumul la creion, a căzut. E o lege. Că făcând răul, urmează ce? Rău.
Rău, da.
Nu poate să fie un bine care să urmeze un ciclu malefic. Este categoric imposibil. Și atunci, iată că Evanghelia schimbă, strâmbă o lege, o legitate cu care sunt învățat. Și eu care am făcut rău sunt mântuit. Prin ce? Prin jertfa? Cum a altuia? Păi dar nu-i drept. Ei, iarăși lucruri care nu sunt ale minții noastre, sunt taine. Dar sunt logice. Sunt de înțeles în planul de mântuire. Taina aceasta este descoperită. Nu este în continuare acoperită. E taina descoperită acum prin faptul că am înțeles tot planul de mântuire prin moartea Domnului Hristos. Asta apropo de taina Evangheliei. Apropo de faptul că este ascunsă. Vrei să citești încă o dată versetul 44?
Sigur, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde.
Ce face?
O ascunde.
Foarte interesant.
Chiar vreau să vă întreb asta și mai am încă o întrebare pentru final, dar vă rog să rezolvăm aici.
Omul care o găsește pe cea ascunsă, o ascunde.
Bine. Întâi când o scoate la suprafață, e clar că o descoperă și apoi...
Eu mai întâi vreau să intru în scenariu, în story, în povestire. Uh-huh. Și îmi dau seama că atunci când omul îl văd parcă cu plugul, uh-huh, ce aici? Dă la o parte pământul și vede o casetă, o deschide și totul irizează în ochii lui. E uluit, se uită în jur, nu e nimeni. Închide repede, o pune acolo și pietrele care le-a scos le îngrămădește deasupra să nu găsească nimeni. Pentru că poate să o fure cineva. Fii atent, aici e cheia. De ce o ascunde? În sensul de a o păzi de a nu-i fi furată. Că dacă înțeleg această justificare a gestului lui, înțeleg și ce face omul care o ascunde. Există creștini care au cunoscut Evanghelia și care o ascund. În sensul că tac. Și că ești creștin, nu te cunosc, nu mă cunoști. Știi?
Sau alții spun, credința e ceva personal.
Ascuns acolo. Nu trebuie să se vadă. Eu nu cred că nu trebuie să se vadă. Eu cred că nu trebuie să fie manifestă.
Opulentă, ostentativă.
Ostentativ. Eu cred că trebuie să respecti, știu eu, standardele timpului. Că dacă eu am obișnuit să mă închin cu fața spre răsărit sau spre Meca, oriunde aș fi, în stradă, scot păturica, covorașul, îmi dau jos pantofii, sunt lângă covoraș, scot și șosetele dacă vrei, ca să fie și să fac. E ostentație și deranjează. Bine, poți fi tolerant și eu chiar sunt.
Într-o țară în care toți fac asta, nu e o problemă.
Da, nu, dar e vorba când ești în altă parte. Spuneam de nevoia de a respecta, de a ține cont de standardele, de concepția colectivă. Și atunci, probabil că ascunzi, în sensul de a nu le face manifeste băgând degetele în ochii lor. Însă atunci când știi planul de mântuire, iar aproapele tău are nevoie de el, își dă seama sau nu își dă seama, și tu de jenă sau din neglijență, din faptul că nu-ți pasă de el, dacă tu îl lași deoparte și ascunzi mai departe taina, păi Dumnezeu te judecă, pentru că are o altă parabolă în capitolul 25 din același capitol, din aceeași carte Matei, Matei 25, de la versetul 12, dacă nu mă înșel, sau 11, unde spune că unul din robii care a primit o parte din averea stăpânului ca să o multiplice, a ascuns-o în pământ, cel cu un talent. Și tare l-a mai judecat Dumnezeu și l-a aruncat în întunericul de afară, unde-i plânsul și căștinea dinților. Nu-i vorba de ascunderea veștii, a soliei frumoase, ci se vorba de ascunderea cu scopul de a o păzi, de a nu-ți fura altul comoara. Pentru că dacă este la îndemână, dacă este, știu, la vedere, popular, oricine poate o lași acolo, păi o ia. Cum poate să ți se fure comoara? Cum poți să o ascunzi? Și unde să o ascunzi? Că acum trecem la partea spirituală. Omul are zone de interes superficial sau zone de interes profund. În parabola din același capitol 13 pe care îl studiem noi, a semănătorului care știe să semene, am descoperit două ipostaze, nu le analizăm acum, doar le amintesc rapid, în care sămânța a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat, le-au luat, sau în loc stâncos. Și pentru că n-avea adâncime, pentru că știi cum e, sămânța rămâne la suprafață. Ea nu e. Dar rădăcine trebuie să ajungă adânc. Și dacă n-au adâncime, căldura, zăpușala zenitului, a miezului zilei, le usucă. A ascunde însemnează a o trage, a o posta în zona profundă a inimii, a conștiinței, a minții. Lucru care nu se întâmplă odată. Nici odată pe an. Știi ce am constatat? Și nu este o experiență de mult, e o experiență recentă. În zilele trecute am fost prins într-un program. Și timp de, deci miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, 5 zile, am fost prins într-o lucrare cu un grup de oameni, 95 de oameni. Iar programul m-a solicitat mult. În acest timp nu a existat zi când dimineața să mă predau lui Dumnezeu să mă rog. Dar n-am avut timp. Mă culcam târziu, mă sculam de vreme, iar eu sunt omul somnofil, cel care are nevoie să doarmă. Dar când doarme 8 ore, nu e întreg. Când dorm 9 ore, ci că doar Einstein mai dormea 9. Când dorm 9, sunt leu toată ziua, nu obosesc și creativ. Când, ei, și a fost scurt și timpul și n-aveam timpul acela de o oră pentru rugăciune. De o vreme, de câțiva ani, este atât de bine că am timp. Stau să mă liniștesc înaintea lui Dumnezeu. Luni, când m-am pus la rugăciune, eram ca un sălbatic. Dispozitivele spirituale erau dărâmate. Am început iar să mă rog în haos. Ce interesant! A trebuit să treacă un timp ca Dumnezeu iar să mi se descopere. Că nu eu l-am găsit, El m-a găsit. Și a reușit să se instaureze acel canal, acea frecvență, nu știi, s-a pierdut frecvența, fine tune, acea frecvență în care să știu că Dumnezeu e cu mine, eu sunt cu El, că El mă inspiră. A ascunde presupune un travaliu, o lucrare, o muncă. Iar această muncă este munca sufletului de care face, la care face aluzie Isaia 53. Se va bucura de munca, rodul de muncii munca, sale, de rodul muncii sufletului său. La munca sufletului. Ei, este o muncă ca să ascunzi adânc. Dacă nu ascunzi acolo, dacă e la suprafață, nu se poate ca să nu scazi spiritual. Și scăderea nu e că Dumnezeu se retrage, nu că Dumnezeu s-a supărat și mă întorc, nu. Pur și simplu, surzenia, acuitatea scade. Și nu mai prinzi. Dumnezeu strică și tu nu mai auzi. Adică comoara trebuie ascunsă. Este o aplicație din scenariul ascunderii.
M-aș gândi și la o altă aplicație și dacă puteți să o îmbogățiți dumneavoastră. Există multe persoane care atunci când descoperă credința devin foarte agitate, poate și violente câteodată, începând să-i pună pe ceilalți la punct pentru că el a descoperit ceva superior, lucru care creează tensiuni. Poate că unele persecuții, așa cum le numesc cei care intră într-o relație cu Dumnezeu,
au fost determinate
chiar de atitudinea lor.
Îți dau dreptate și așa e. Și așa va fi. Și am să spun de ce. Există, și textul ne ajută, am avut cartea în mâini, n-am citit-o, dar am văzut titlul. Lenin are o cărticică, Anti-During, sau la data când făceam învățământ politic. Adică eram profesor asistent universitar și trebuia să trec și eu pe acolo, să n-am fost nici membru utecist, am fost ca tot norodul care trebuia să fie utecist. Dar mi-am amintit de această cărțulie, Anti-During sau Stângismul, boala copilăriei comunismului. Mi-a rămas în mine acest titlu pe care l-am înțeles în creștinism, când l-am cunoscut pe Dumnezeu. Ori de câte ori descoperi ceva uimitor, devii nebun. Așa e. Adică pur și simplu îți ieși din matcă, îți ieși din fire, jubilezi, strici, faci hotărâri radicale, nu ți-i cont de nimeni. E stângismul. Și boala copilăriei creștinismului. Și orice om care cu adevărat intră în malaxorul lui Dumnezeu și se convertește, își iese din fire. La un moment dat, cuprins de această frenezie a descoperirii comorii, chiar am dat cuiva, îmi luam rămas bun de la cineva cu care vorbeam, spun de Hristos, cu mine, era un tovarăș cu care mergeam. Am dat mâncărul și am întins mâna și am strâns și mâna ăstuia și ăsta râdea, cel pe care l-am întâlnit, zice că, uite, dă mâna, nu mai știe ce face. Nu s-a întâmplat deseori, dar s-a întâmplat odată. Sau când am intrat în casă, am devenit radical, pentru că orice dragoste e radicală. Când tu te îndrăgostești de cineva, nu mai iubești pe nimeni mai presus de. Sigur, respect, dar nu-ți mai trebuie, ai rupt, dorințele ei sunt totale, tu trăiești doar pentru ea, nu? Asta este modelul romantic al îndrăgostirii. Așa e. Prigoana nu odată este determinată de lipsa de înțelepciune, care vine cu timpul. Crede-mă că mărturisesc. Am avut în devenirea mea, în metamorfoza mea, de la vierme la ceea ce va fi, Dumnezeu să ajute, mai multe etape de fanatism. Dar fanatismul era justificat
de dragoste.
De dragoste și de copilărie. Pentru că la vârsta aceea nu înțelegi toate. Mi-e pare rău că am făcut greșeli. Chiar ca pastor am fost un fanatic echilibrat, sper, dar totuși un ferm apărător al standardelor înainte de a-l iubi pe om. Eram un avocat al standardelor și mă uitam cu dezaprobare până la ură la cei care călcau standardele când trebuia să iubesc pe păcătos. Deci, Dumnezeu să mă ierte. I-am cerut iertare lui și oamenilor care mai sunt în viață. Am spus, am greșit. Te rog să mă ierți. Oamenii s-au bucurat că, uite, mi-a venit mintea la cap. Asta este. Dar, vrând nevrând, pe aici este drumul. Și dacă ne întoarcem noi, vedem nebunia. Vrei să citești ultima parte din parabola?
Se duce și vinde tot ce are.
Stai puțin. Asta e nebunie. Imaginează-ți că omul ăsta e sărac. Are un bordei sau o căsuță unde e nevastă sa cu doi copii. Așa am construit tabloul, scenariul ora trecută pe care...
Cu neamțul.
Da. Are doi copii, doi plozi. El are și el o gloapă, un cal costeliv. Are un plug de la tasul care e ruginit, dar e comoara lui, calul și plugul. Și nevastă mai are încă niște țoale, are poate și niște, știu, un șirac cu bani de argint, că de aur n-au, că altfel cumpărau pământul. Dar toată moștenirea, toată zestrea fetei. Și vezi în crucea zilei, când alții sunt la câmp și ară, că el se întoarce acasă, nevastă, nevastă, dă țoarele, ce-i? Dă șiracul, dă șiracul încoa. Nimeni nu-l înțelege. E o nebunie, apropo de... Și vinde, ce faci? Băi, Horst, vinzi calul. Bă, tu... Da, bă, vreau să-l vând. Cu cât? Cu atât. Happy? Îl vând, domnule. Ce ca nebunit. Te-l încoace. Și omul egoist îl ia. Și vinde plugul, vinde și casa. O să stăm în drum, unde ne pui omul? Ai nebunit. Femeia plânge, socrii plâng, dar fără, nu mai au putere asupra nebunului. Și nebunul strânge banii și cumpără un lot plin de pietre. E nebun! Sigur că nu înțeleg oamenii comoara. Părinții au investit în mine și au făcut, s-au stăduit dragii de ei, ca să am cei mai buni profesori. S-a ținut tatăl meu de mine și n-am avut copilărie. Pe vioara mea mică de jumătate, că am început vioara de când eram mic, era de jumate, s-au uscat două lacrimi și sunt niște pete de sare. Pentru că tata asta stai și cântă, afară jucau de-a strigatele sau hingherii sau știu eu ce jocuri de copii. Și eram în baie, că acolo repetam și mă uitam pe geam și plângeam, că eu repetam. Și au investit în mine ca să devină în sfârșit să am o carieră universitară. În trecut nu erau multe facultăți, erau doar trei conservatoare în țară și Bucureștiul era cel mai tare. Și atât că prin ordinul ministrului sunt făcut asistent universitar. N-am dat concurs, am intrat prin ordin. Părinții în sfârșit fericiți. băiatul nostru. La data aceea, un inginer avea 2000 și ceva de lei, 2000. Iar un profesor universitar 5000 și peste. Deci băiatul va avea. Și acum a găsit și el. A nebunit, pierde serviciu, pierde, m-au dat afară după 3 ani, pierde tot.
Poate este cineva care nu știe povestea dumneavoastră. Vă referiți la momentul în care v-ați convertit?
Da,
la...
m-am convertit în anii 71. 3 ani m-au îngăduit să fac stagiul, că după 3 ani se dă confirmarea. Și după 3 ani mi-au desfințat postul și m-au pus pe liber, tot dintr-un respect, pentru că Petre Brâncuș era rectorul conservatorului atunci, fiul lui Constantin Brâncuș, un tip comunist, dar luasem la el o rară notă de 10. Ține aminte că am mai luat o Segal cu nu știu cât timp în urmă. Dar nu că eram deștept, că Dumnezeu a vrut să iau 10 atunci ca să-și amintească de mine. Și în loc să mă dea cu litera I afară, care era o literă penală prin care nu mai puteam să mă angajez nicăieri, eram rebel împotriva statului, m-a dat afară cu litera E. Desfacerea conducerii pentru desfințare de post. Deci a avut bunăvoință. Și da, m-a dat afară pentru că nu eram un cadru
obedient
și activist, pentru că facultățile trebuie să devină niște centre de educație comunistă și ateistă. Ideologia. Iar eu eram exact în opoziție. Și ce au suferit părinții? Ce spuneau ceilalți? Pentru că nu eram prost. De aceea și rămas acolo. Bă, ăsta e nebun. Și încă, bă, dacă s-ar face catolic, că majoritatea au papă, sau ortodox ca noi, dar se face ivantist. Adică, îngust. Păi, bă, ăsta nu se aibă nici servici, nici frizer nu se face, că acolo trebuie să fie la ture. Ăla e nebunit. Efectiv, toți cei care văd bucuria convertirii, care disprețuiește orice, care socotește toate, cum spune Pavel, ca un gunoi pentru prețul nespus al cunoașterii lui Dumnezeu, sigur că nu pot să-l declare decât ieșit din minți. Mântuitorul vorbea poporului și mama și frații lui am vorbit despre acest aspect.
Au venit să-l ia acasă.
Pentru că își ziceau...
Și a ieșit din minți.
Și a ieșit din minți. Și Hristos era nebun. Eu cred că dragostea sfidează nebunia. E comparabilă, dar nu... Adică dragostea este dincolo de repere, dincolo de șine, de comun, de rutină. Povestea un tânăr că el era student la universitate în Statele Unite și se îndrăgostise de o fată care locuia la nu știu câți kilometri, mulți, și era iarnă și ninsese. Și ninsese în așa hal încât nu mai mergeau nici mașinile. Și au făcut 22 de kilometri pe jos, tăind zăpada, doar să ajungă la ea, că nu-i nebun. Pleci pe vremea asta pentru o fâță. Știi, omul care nu înțelege. Dar e nebun! Ei, dragostea frizează. Nu e. Dar se seamănă cu nebunia. Pentru că din dragoste cu adevărat jertfești. Iar el vinde tot. Tot. Aici la tot m-aș opri. Noi acum o să fim poate vinovați față de telespectatori și ascultători că am spus mărgăritarul și noi suntem tot la comoară.
Nu-i nimic, ajungem imediat.
Dar vom găsi aceste elemente și la mărgăritar.
Acolo am eu o altă întrebare interesantă. Da.
Nu pot să, nu, să plec mai departe până nu lămuresc tot.
Vă rog.
Pentru foarte mulți creștini, religia este o felie din viață. O felie importantă. Da, e o felie. E ștrandul, e filmul, e copiii, e sportul, e afacerea, e și religia, nu? O zi din 7 pentru Dumnezeu, că e sâmbătă, că e duminică, că e vineri după la musulman, dar e una din 7. Bun, dau și la biserică, dar nu dau tot, e o felie din. această concepție aparține creștinismului nominal, cu numele, nu adevărat. Dumnezeu cere tot. Și prețul împărăției este tot. Asta nu semnează că renunț la business și rămân mă fac cercetor. Că renunț la familie și mă fac sihastru. Că renunț la zâmbet și mă îmbrac în negru și cu fața aspră. Nu, asta e fals. Este o caricatură. Dar totul devine subordonat. A servit împărăției cerurilor. Eu cunosc businessmeni, am cunoscut unul în America, care are o rețea foarte mare de panificație, de îmi scapă termenul, gogoși, foietaje,
patiserie,
ăsta era cuvântul care îmi lipsea, mulțumesc, dar care este cunoscut, din nord până în sud și din est până în vest, se vând mărfurile lui, are nume. El zice, bă, nu mai zis mie, dar l-am cunoscut și pe el, dar spune altcuiva, auzi, tu dai zecimea? Și eu, da, sigur, eu scrie în carte, și eu nu dau zecimea. Eu trăiesc cu zecimea. Cum? El dădea 9 părți. Și el zice că eu nu dau zecimea, o iau eu. Dar el vorbea în sensul bun. Omul ăsta bogat, cu adevărat, finanța nenumărate proiecte umanitare, misionare, educative. Era și cunoscut ca un filantrop. Cu adevărat și a servit afacerile. A devenit mai înțelept și mai cinstit. Și că dacă nu ești cinstit, dacă nu ești șmecher, nu reușești în afaceri. E, uite că există afaceri care nu merg decât dacă ești cinstit. Și dacă ești cinstit, chiar dacă la început e mai greu, toți vor veni la tine că vor ști că nu-i păcălești. Deci aservirea și a familiei, și a culturii, și a distracției tale, totul trebuie să intre în capitolul religie. Vorbeam cu cineva despre a terța persoană și spunea că această terță persoană calcă pe alături, în zonele periculoase. Mai adulter, mai... Dar omul e sponsor al bisericii, al unei biserici. E sponsor, nu zic ce confesiune. Și, domnule, oamenii au nevoie de el. Știu câțiva că e pe alături cu unele lucruri. Când l-a întrebat însă pastorul pe el, știi ce a spus? Domnule, asta e altă felie. Eu sunt cu Dumnezeu, dar asta e altă felie. Nu merge. Sau e tot, vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Vom discuta de cumpărat, nu acum, ci vreau să fiu cinstit față de titlul dat acestei misiuni și rămâne cumpăratul în parabola.
Haideți să citim parabola aceasta.
Te rog frumos.
Pilda mărgăritarului, versetul 45 și 46. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Seamănă foarte mult cele două pilde între ele.
Seamănă și nu seamănă.
Dar au lucruri interesante separat. Ați început să spuneți ceva. Întrebarea mea ar schimba cumva
schimbă
sensul
discuției.
Schimbă,
pentru că nu e timpul.
Da? Am citit mai multe comentarii referitor la această pildă. Și am găsit unul foarte interesant care spunea că pilda asta se poate aplica în două sensuri. Și în sensul omului care caută împărăția lui Dumnezeu, omul care este acest negustor, dar și în sensul lui Dumnezeu ca fiind negustorul care caută mărgăritare.
Foarte frumos.
Adică oameni deosebiți. Și când găsește unul de mare preț, dă tot ce are. Și se referea acolo în comentariu la jertfa lui Iisus Hristos, pentru că Dumnezeu a dat tot ce a avut pentru valoarea noastră.
Observă că aceeași paralelă se poate aplica, sau aceeași aplicație se poate referi și la parabola comorii ascunse. Pentru că noi suntem ascunși, luați prizonieri în lagăr de diavolul și Hristos o găsește de tot ca să o răscumpere, să ne răscumpere. Deci are o aplicație foarte corectă.
Da.
Hai să vedem diferențele. Deci, în parabola mărgăritarului, în loc de om, e negustor. E una la mână, e foarte important. Uh-huh. Doi, în loc de tablă, e mărgăritar. E diferență? Aur, argint, comor. Ce este? Prin ce este? Vom vedea. Trei.
Pilda comorii este ascunsă, aici este la vedere.
Asta e ultima deosebire. E la vedere, e anunțată, se poate cumpăra. În rest, se suprapune prin faptul că vinde tot ce are și îl cumpără. Care e diferența între om și negustor? Hai să discutăm puțin. Acolo e un om care găsește în țarină. Aici e un negustor. Care e diferența între un om și un negustor? Trebuie să fie o diferență între un țăran, un agricultor și un negustor.
Mm-hmm. Al doilea este mai cultivat. Mai
cultivat rafinat. Și are ceva. Ce are?
Are bani.
Și încă ce mai are?
Spirit de negociere.
De negoț. Mm-hmm. El tot timpul evaluează și compară, face comparații. El tot timpul spune, asta e atât, ăla face atât. El este într-o permanentă
evaluare
și căutare. Și el tot timpul caută ce? Să piardă, nu?
Nu.
Ce caută?
Se spune că în negociere, dacă n-ai interes, ești cel mai puternic. Pentru că dacă vrei să păstrezi relația cu cel care negociezi, atunci mai lași.
Lași, numai că acolo lași ca să câștigi? Pentru că câștigi relația.
Da.
Și eu am, relația îmi va da el mai multe după aia, deci se întoarce. Vezi, în negustorie există niște, cum să spunem, legi nescrise ale succesului. Ca să câștig, trebuie să pierd. Încă o dată. Dacă vrei să câștigi, da, sunt egoist, eu pierd. Un negustor întotdeauna îl păcălește pe aproapele său prin plus valoarea pe care o adăugă produsului. Bine, este un efort depus, e călătoria, vama, am plătit vama pentru produs, dar pe lângă asta, el mai adaugă, știi cât?
Profitul lui.
Cât e profitul mărfii?
Nu știu, depinde.
Minim.
Un 10%, probabil.
Tu ești creștin, tu ești negustor, îmi pare rău. Profitul mărfii este cel puțin valoarea obiectului. Deci dacă eu cumpăr o casă, prețul casei este de, eu am construit casa, bine, nu eu, cineva, 40-45 de mii de euro. De jos până sus, te încuită tot. Bine, nu cu mobilă, fără bucătărie, nu cu lustre, dar gata, la gata. Prețul ei trebuie să fie cel puțin, prețul de vânzare, dublu decât prețul de producție. Adică 90, 100, 115, 120 de mii. Deci la data când se cumpăra, așa spunea. Deci vei câștiga prețul încă o dată plus. Și aceasta nu este prețul efortului, că pentru efort muncitorul care a construit a primit cel 10.000 de euro. Pentru că a construit o casă de 45. Înțelegi? Dar nu reprezintă munca, reprezintă jocul pieței. Și negustorul totdeauna totdeauna știe cum să pună problema chiar dând, doar ca să câștige. Deci aici se vorbea de un negustor, nu de un prostălău. De un negustor. Și aici arată că cel care intră în ecuația sau în cum se cheamă turnanta împărăției cerurilor, trebuie să fie isteț. Trebuie să știe câștigul lui, care e mai mare decât pierderea. Deci, cine a înțeles că veșnicia e mai mult decât tot aurul din lume, părinții mei aveau loc de veci, acum sunt și ei mormântați în cimitirul Sfânta Vineri din București. Și acolo era fratele tati, era cimitirul pe vremea aceea, încă nu era atât de tixit și avea lei mari, avea bănci și copaci înfloriți, deci era frumos. Și mai mergeam în cimitir, nu ca să văd mormântul, că pentru mine, tinerel, cu viața înainte, nu se gândea la moarte. Dar era un loc, o retragere, un refugiu din zgomotul și smogul Babilonului, a orașului. Și odată am văzut că pe alei au început să fie săpate gropi, deci să se îngusteze. Și m-a surprins faptul că printre gropi obișnuite cu o cruce, era una acoperită cu marmură, era un cavou în pământ. Și pe ea scria ambasador, dar cu litere mari, de alamă, dar vizibile, cât toată lățimea de 2 metri, că acolo încăpea el și tot neamul lui, ambasador Ion Popescu, dau un nume de la mine. Și când am văzut ambasador, deodată așa un simțământ de apreciere, băi, un ambasador. Și când m-am gândit a doua oară, eram adolescent, țin minte, bă, și ăsta e oale și ulcere, e oase, e mort. Și ce că a fost ambasador când a crăpat, e un hoit. Adică deodată, în mintea mea de adolescent, s-a făcut această ecuație. Cai pe pământ, bogăție, avere, insulă în Marea Cutare, nu? Și nu mai crăpat, nu mai e nimic. Ce a rămas? Nimic. Și când a înțeles Rockefeller, bătrânul, primul, John D. Rockefeller, când a înțeles el că avea 50 ceva de ani și se bălăbăneau dinții în gură, nu mai putea nimic de stres, avea dureri de stomac și a doar pișcot cu lapte. Dimineața, pișcot cu lapte seara, pișcot cu lapte seara, la prânz. Deci asta era masa lui. Era o epavă și a aflat că necrologul era deja scris. I-a spus unul, hai, ce faci? Nu treci? Și când a înțeles, el a vândut tot. El a început să facă marile acțiuni de binefacere și a dat, dacă nu mă înșel, 85% din averea lui prin granturi pentru educație, sănătate. Și omul a trăit până la 92 de ani, dacă nu mă înșel. Adică s-a refăcut și a redobândit sănătatea. Când înțelegi cu adevărat ce însemnează, ce bogăție primești dacă pierzi, dar nu poți să înțelegi decât dacă ești negustor.
Da. Haideți să discutăm puțin și despre ideea aceea pe care vă propusesem. Care este valoarea omului de Dumnezeu a dat tot ce a avut pentru noi? Poate că unii oameni se desconsideră și chiar nu-și mai văd valoarea lor.
Îmi pare că putem să abordăm acest subiect și nu intrăm în mărgăritar și cumpărat, care necesită mai mult timp. Am înțeles că nu mai avem multe minute.
4 minute.
Ce însemnează un om? Valoarea unui om este de 5 franci și 20 de cenți. Lucrul ăsta este calculat bine. E un preț făcut prin anii 70. Ce am citit atunci. Pentru că dacă reduci pe om la valoarea lui materială, are atâta carbon, atâta fier, atâta siliciu, molibden, toate argint, tot. Iar rezultatul face 5 franci și 20 de cenți. Asta e valoarea unui om. Capitalistul vede valoarea unui om în ce poate produce. Îl storc. Și valoarea lui e profitul meu. Valoarea unui om se poate sau îți dă o mică idee ce înseamnă valoarea unui om în cazul răpirilor. Un bancher are un copil, dacă vrei, cu sindromul Down, dacă vrei, rahitic, s-a născut cu probleme, dai copilul lui. Și 3 tâlhari îl fură, îl abduc,
sechestrează
și zice, îmi dai nu 1 milion, 7 milioane, 10 milioane. El știe cât are în bancă și zice, băi, îi cer atât, îi rămâne și lui, adică ca să-mi dea. Dă tot. Și dacă ar avea miliarde și ar cere din cele 10 7 lui, ar da 7 miliarde. Nu că un copil se limitează la milioane sau miliarde, ci că nu poate fi evaluat. De ce? Pentru că atunci când vorbim despre ființa bucată din mine, depășește orice cantitate, orice socoteală, are valoare infinită. Ori noi suntem copiii lui Dumnezeu după chipul și asemnarea Lui, chiar dacă nu suntem ieșiți din materialitate, suntem limitați de spațiu și timp, dar suntem copiii Lui. Și pentru că Dumnezeu ne vede pe noi, copiii Lui, chiar dacă suntem o furnică cu sindrom Down, dar suntem copiii Lui și nu renunță la noi. Cum un tată îți spun, ai doi copii, dacă ar pune pușca la gâtul fetiței tale sau băiatului și tu ai spune, omoară-mă pe mine, te-ai duce să mori în locul lor?
Cred că da, orice copil.
Dar nu cred. Eu sunt de 1000 de ori sigur. Adică, așa, te rog, uite, hai, omoară pe mine, lasă-i pe ăștia. Pentru că fac mai mult chiar decât viața ta. Și Dumnezeu și-a dat viața. Pentru valoarea aceasta mărgăritar, fii atent cum ne vede Dumnezeu.
Adică un mare ciop, preț.
O scârbă. Un fleac mărgăritar de mare preț. Dar data viitoare va trebui să descoperim de ce în această parabolă apare nu o tilichea de aur sau de platină, e tot un fier rece. Și de ce apare un mărgăritar? Asta însă e o altă poveste.
Vă mulțumim frumos! A fost o oră deosebită, dragilor. Sper că și dumneavoastră v-ați simțit bine alături de noi în emisiunea Străinul din Galileea. Vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!